Knudur Ingi Kristjánsson.
Virðulegi forseti. Við erum að ræða hérna frumvarp Flokks fólksins breyting á lögum umhverfisáhrif með síðari breytingum vatns orkuver og vind. Jú, við erum að biðja að smá virkjanir undir 10 megavattum og í vatni og 2 megavatt í hérna vindbrúm fari í umhverfismat. Jú, hvers vegna? Jú, það er segið sér sjálft að við erum með hérna kynsla sem er að vakna upp við að það að náttúran þarf að hafa og á að hafa hérna vera númer 1, 2 og 3. Við vorum að hérna að tala að hérna áðan og það var talið upp í sambandi við náttúru að það, ef að þetta væri sett inn svona eins og við erum að setja upp þá hérna þurfum við nú að fara að huga að hérna lífríkinu, fiskum, fuglum og ég myndi segja það inn í því ætti vera alls konar annu lífis og skordýr og fleira sem hérna hefur áhrif, muni hafa áhrif á svona smávirkjanir á hérna bökkum á en það var líka sem er sko, ég stakk mig líka þegar hérna háttur þingmaður hérna Halla síðni sagði á þann og hún talaði að setja eitt svona stöðu hérna, svona stöðarhús við á, það var þetta að setja 2-3 og það sagðist ekki allar, þetta væri bara eins og eitt sumarbústaður eða þetta er eins og norðað að þetta væri bara eins og eitt tún á bóndabæ. En við vitum það líka að það fylgir því að framlega að búa til eitt tún því þið framræslu hérna mýrar, jafnvel, og það, við erum einmitt að snúa því við vegna þessa út af hérna bindingu korsiðins og þannig að öll svona röskun á hérna lífríki vatnsfalla hefur áhrif og okkur ber skylda til þess að sjá til þar að það sé farið þannig að það sé ekki vera að rústa náttúrunum vegna þess að við vitum aldrei hvað til staðar á þeim stað sem við ætlum að kannski að skella þessu niður. Það getur verið ýmis hérna verðmandi bara til dæmi söguleg. Við vitum það ekki. Við vitum ekki hvar var. Það hefur komið í ljós að þegar það byrjar að grafa eitthvað starf þá getur komið upp sögulega minjar. Og við vitum líka að það getur verið ýmislegt annað þarna í náttúrunum sem er einstakt á viðkomandi stað. Sem við værum þá að eyðileggja fyrir hérna næstu kynslóð. Og þetta er auðvitað það sem við eigum ekki og það sem líka kom hérna fram er sem er eiginlega að það furðulegt á við skulum ekki vera bara að byrja þá og það sem númer 1, 2 og 3 gátum bara náttúruna þá að nota vafas og förum í því að sjá til þess að dreifikerfi og flutningskerfi séð þannig úr garði gerða það að við nýtum þá orku sem við höfum eins vel og hægt er bara gjössalega að við nýtum hann bara 100% eins og hægt er þannig að við séum að byrja á réttum enda og að við séum að sjá til þess að það sé ekki að tapast orka bara vegna þess að við erum ekki með hérna nógu gott flutningskerfi. Ég segi fyrir mitt leyti að það er ýmislegt sem hérna er inn í nefnilega þessari hérna virkjunarkosti við bæði við og við sérstaklega við tökum líka vindorkuna. Við erum með vindorku, við erum með hérna þessa spaða sem eru til þess að knýja hérna og framlega þessa vindorku og við vitum það nú þegar að þetta er að valda gífurlegum fugladauða og þetta er sjónmengun og það er auðvitað að segja sér sjálf líka, við vitum að framþróunin er hröð, við erum núna til dæmis að það hefði verið að tala til dæmis og það byrjaði að fjalla sjávarfallavirkjanir og svo síðan er líka erum við með hérna varmorkuskipti sem er í í farvatninu. Það er, framtíðin er að finna upp nýjar aðferðir til að framleiða orku og við verðum þessna, eins og ég segi, við mannskepna sem eru núna og höfum verið núna undanfærin 200-300 ár, við erum að valda einu mestu skaða á náttúrunni sem hefur bara verið gert í gegnum árþúsundin og við virðum vera algjörlega stjórnlaus í því að valda náttúrunni hérna óafturkræfum skaða og þess vegna ber okkur skylda til þess að sjá til þess að hérna að þetta sé í þannig að við séum í samræmi náttúrunni og við vitum til þess að ef við ætlum að fara að virkja foss það hefur áhrif á sjónrænt. Það hefur áhrif hvar við setjum þessa niður þessa myndmiðlur. Við þurfum að bara hugsa þetta, erum við að setja það niður einhver staðar á bera klappi þar sem er ekkert fuglalíf og veldur einhver skaða eða erum við að bara að setja það hérna þar sem er, við getum aldrei stórskaða og þess vegna er þetta umhverfismat nauðsynlegt og þar alveg kemur það alveg hreint og verður tekið út að það, og áhefðu ekki að stoppa þá virkið sem hérna er sem sagt, gerð þannig að hún er ekkert að valda eins lágmar skaða náttúrunni eins og hægt er að bara yfir og væri líka þetta fjarlæga án þess að valda neinu eða svo til neinum skaða. Þannig að ég segi fyrir mitt leiti að við eigum að hafa þetta frumvarp og samþykkja frumvarp vegna þess að þarna erum við að bara taka málstað náttúrunnar og það er það sem við þurfum að gera og er krafa í þjóðfélaginu í dag og sérstaklega hjá börnum okkar að við hugsum vel náttúrunum og hugsum vel um hana nummer 1, 2 og 3 áður en við förum að valda tjónunni.
Fleiri hafi ekki kvartir hljóð þó er